Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor, dragi prieteni. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit! Bine ați revenit la întâlnirea cu prietenii noștri!
Bine v-am găsit! Mă bucur să fim împreună!
Am insistat pe această revenire la întâlnirea cu prietenii, dragi prieteni, pentru că este o emisiune în direct și așteptăm să ne adresați întrebările dumneavoastră, întrebările care s-au născut în urma studiului biblic. Și pentru aceasta vă punem ca de fiecare dată la dispoziție telefonul cu numărul 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și de asemenea, o adresă de e-mail ne puteți scrie chiar în timpul emisiunii. Adresa este ioan.paicu@speranța.tv.ro. Până când o să fie un prim telefon în direct, să ne uităm în corespondență, pentru că avem întrebări. Într-o emisiune trecută, bine, emisiunea a fost acum câteva săptămâni, de fapt. Într-o emisiune trecută ați afirmat că morții nu mai au simțuri, așa am înțeles eu din ce ați spus. Dar în versetele din 1 Petru, în capitolul 3, versetele 19 și 20, 1 Petru 4 cu 6, se spune că li s-a predat celor morți Evanghelia. Vă rog o explicație, o să amânăm puțin explicația, pentru că avem chiar în momentul acesta un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Domnul să vă mulțească harul.
Bine ați revenit.
Sunt Cristi Ionescu din București.
V-am recunoscut.
Vreau să vă întreb despre o chestiune care mie mi se pare oarecum controversată. Eu căutând să înțeleg din Sfânta Scriptură atât caracterul lui Dumnezeu, cât și oamenii din, să zicem așa, staff-ul său, adică din conducerea, oamenii agreați, să zicem, de cel prea înalt. Și m-am lovit de, mă refer 1 Cronici 22, 8 și cu 9. Și anume spune interdicția construcției templului, pentru că împăratul David a vărsat foarte mult sânge. Și tot în Cronici 18 spune că el a bătut pe filisteni, pe moabiți, pe sirieni, a luat pradă de război, aur, aramă, fier și alte lucruri. Așa. Acum, întrebarea mea care este? Cum se împacă sensibilitatea poetică pe care știm că o avea David, că a scris acei minunați psalmi, cu războinicul necruțător? Pentru că era totodată și un războinic necruțător. El chiar a făcut, din punctul meu de vedere, un lucru lucru foarte rău. Dacă el a tăiat până și vinele cailor, spune cuvântul Domnului, de la acești oameni. Deci acum mă întreb eu și vă întreb și pe dumneavoastră, aceste neamuri, filisteni, moabiti, nefilimi, nu cumva erau veniți, pardon, de la nefilim, adică din acei îngeri căzuți care au făcut copii cu fiii oamenilor. La un moment dat spune că unii dintre ei aveau și 6 degete. Deci de aceea mă gândesc că Dumnezeu i-a îngăduit lui David și i-a dat putere să bată toate aceste neamuri. Iar pe de altă parte, tot Dumnezeu spune că nu ai dreptul să-mi construiești un templu, întrucât tu ai vărsat foarte mult sânge. Deci sângele acela a fost făcut tot cu voia Domnului. Tot Domnul i-a îngăduit să bată toate aceste neamuri. Și acum tot Domnul îi spune că Domnul David, da, nu poți să-mi faci templu, pentru că i-a omorât foarte mulți oameni. Pe de o parte.
Și atunci ce faceți? Îl acuzați pe Dumnezeu de inconsecvență?
Pe de altă parte, nu, dar sunt contrariat. Iar pe de altă parte vreau să mai spun un lucru. Legea lui Moise, cele 10 porunci, a nu ucide, da, nu era valabilă în vremea lui David. Și dacă era valabilă legea lui Moise, să nu ucizi, cel prea înalt a făcut o derogare pentru David, adică, băi, David, tu poți să ucizi, mă, îi las să respecte legea. Din partea mea, tu ai liber să-i omori și pe moabiți, și pe ăștia, pe filisteni, și pe sirieni, și pe toți ceilalți, să le tai vinele de la cai. Și, deci e o chestie care pe mine personal mă contrariază. Și încerc să aflu un răspuns mai documentat, întrucât spre slava Domnului și spre bucuria mea, domnul Mitrache cunoaște mai multe decât mine în domeniul Scripturii. Deci m-a contrariat. Da. Și încă o chestiune, deci când Satana l-a ispitit să numere poporul, se poate face cumva o paralelă cu Iov? Adică i-a îngăduit Dumnezeu Satanei să-l încerce pe omul lui de încredere, pe David. Ia încearcă-l, mă, pe David, să vedem ce face. Numără el poporul sau nu să-l numere?
Deci am rugăminte.
Genul lui Iov.
Am rugăminte. Data viitoare, da, când intrați în direct, să intrați cu o întrebare concretă. Pentru că, de felul în care formulați dumneavoastră întrebarea, ar trebui să fie o emisiune doar pentru întrebarea dumneavoastră. Am înțeles ce ne-ați spus și vom încerca să concentrăm tot complexul acesta pe care dumneavoastră l-ați formulat, chipurile într-o întrebare, dar de fapt sunt mai multe aici. Bun, vă mulțumim și vă așteptăm cu altă ocazie cu întrebări mai concrete. Domnule pastor, vă rog.
Da, este într-adevăr, este un pasaj provocator și interlocutorul a surprins bine anumite aspecte care ar lua destul de mult timp să fie explicate, dar încerc să ofer un răspuns așa pe scurt pentru a nu lua foarte mult timp. Atunci când vorbim de construcția templului, găsim clar scris că Dumnezeu l-a pus pe David să i-a dat și planurile și a strâns materiale, de a spus să nu zidească o casă pentru că el a purtat multe războaie. Acum această dorință a lui Dumnezeu nu era o interdicție neapărat, adică tu n-ai voie să pentru că ai purtat războaie, pentru că până la urmă războaiele Domnului a purtat David. David n-a dus niciun război în nume propriu. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, David tot ce a făcut la porunca lui Dumnezeu atunci când vorbim de războaie. Ca dovadă, atunci când a avut conflict cu Saul, David nu s-a atins de Saul deloc, pentru că nu a primit o poruncă din partea lui Dumnezeu să facă acest lucru. Dar faptul că Dumnezeu îi spune, uite, să facă Solomon casa mea, pentru că tu ai purtat războaie, tu ai fost în conflict cu niște națiuni. Dar Solomon este însuși numele, înseamnă fiul al păcii, da? El având pace cu popoarele înconjurătoare, îi voi da pace, liniște, ar putea să aibă un impact mai puternic între popoare din perspectiva misiunii pe care Israelul o avea. Deci acest lucru îl văd doar funcțional, adică David așa era prea păcătos să zidească, dar nu era așa de păcătos să pregătească materialele. Până la urmă, templul era construit din materiale, din pietre, din lemne. Deci nu cred că asta e problema neapărat. Și asta nu ar fi neapărat din partea lui Dumnezeu în consecvență, ci mai degrabă o adaptare la o condiție socială. Solomon, având liniște cu popoarele din cujitoare, putea foarte simplu să aibă mai mult impact în fața acestora. Dar nu ar fi din partea lui Dumnezeu în consecvență neapărat. Iar când vorbim de porunca să nu uciți, să nu confundăm lucrurile. Porunca să nu ucizi amendează a ucide o persoană fără justificare și fără un mandat de la Dumnezeu pentru pedeapsă cu moartea. Găsim în Scriptură atunci când Dumnezeu a poruncit ca cineva să fie pedepsit cu moartea, vorbim de pedeapsa cu moartea în urma unui păcat, în urma unei chestiuni grave. Dar nici pe departe nu confundăm pedeapsa cu moartea cu ideea de ucidere. În același fel, vorbim de aceste popoare pentru care Dumnezeu a poruncit și dacă ne uităm în istoria lor, și filistenii și cananiții tot au ajuns la o degradare morală atât de mare, încât pur și simplu erau nocivi pentru alți oameni. Iar când vorbești de nefilim și de îngerii căzuți, este cu altă ocazie, că nu avem timp.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, har și pași la Domnul Iisus.
Mulțumim.
Mulțumim.
O întrebare. Apostolul Pavel spune în cartea lui, spune în Corinteni, să v-am învățat să nu treceți peste nimic din ceea ce este scris. Acum să vă citesc un verset din Iov și spune așa. Iov 30 cu versetul 21-22. Ești fără milă împotriva mea, lupți împotriva mea cu tăria mâinii tale. Mă ridici, îmi dai drumul pe vânt și mă nimicești cu suflarea furtunii, cu furtunii. Că știu că mă duci la moarte în locul unde se întâlnesc toți cei vii. Iar în Luca, capitolul 20, cu versetul 30, spune așa, dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu a celor morți, ci a celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Cum spune să, cum spui matale că morții nu mai știu nimica? Iată că versete care nu vreți să le citiți, nu vreți să le aduceți la cunoștință înaintea poporului. Și spuneți că e vremea întrebărilor. Ar trebui chiar nevoastră să le spuneți.
Da, vă mulțumesc în mod special pentru finalul acesta, cu concluzie cu tot. E în regulă, trebuie să privim Scriptura de la un capăt la celălalt și să luăm și să punem împreună, că asta înseamnă o hermeneutică sănătoasă, să punem împreună toate versetele care vorbesc despre un anume subiect. La capitolul acesta aveți dreptate. Domnule pastor, vă rog.
Da, și subiectul este problema
morților. Că nu e numai vremea întrebărilor, e și vremea răspunsurilor.
Corect, da. E adevărat că pasajul din Luca, mai ales când vorbim de Avram, de Isaac, de Iacob, acolo este disputa. Expresia Dumnezeu este Dumnezeu celor vii, nu al celor morți. Depinde ce cheie citim acest lucru. Dacă am fi foarte literaliști, am presupune că ei trăiesc. Numai că acolo spune că pentru Dumnezeu sunt vii. În ce sens pentru Dumnezeu? Pentru noi sunt morți. Dacă pentru El sunt vii, pentru noi sunt morți, unde e realitatea aici? Ori sunt vii, ori sunt morți. Sunt morți pentru noi că nu mai avem acces la ei? Sau doar pentru Dumnezeu că El are puterea să învieze? Aici e o mare problemă. Dacă ne uităm în Scriptură, te vorbim de Avram, de exemplu. Ca și Avram este și în Luca în context. Isaia spune despre Avram, Avram nu ne cunoaște. Adică nu, pur și simplu nu. În Ecleziastul Solomon spune că cei morți nu știu nimic. Nu mai au parte de nimic din ce se face în soare. Ei nu au nici știință, nici chipzoială, nimic, nu e nimic.
În lista aceea de oameni ai lui Dumnezeu din Evrei 11,
da.
Și ăia sunt morți, scrie foarte clar.
Ei n-au ajuns fără noi. Ei așteptau, au murit și au încheiat viața în speranța că vor căpăta o patrie mai bună. Dar nici pe departe. Expresia pentru Dumnezeu toți sunt vii nu înseamnă că ei sunt vii în momentul actual. Nici pe departe. Ci mai degrabă înseamnă că Dumnezeu are puterea, are capacitatea să învieze. Pentru Dumnezeu moartea nu este o problemă. Noi percepem moartea ca fiind un capăt de drum și un moment al disperării. Dar Dumnezeu nu e așa. În acest context, de ce mai vorbim despre înviere? Pur și simplu, vorbim despre înviere. Hristos vorbea despre înviere, el spune Martei, atunci când a murit Lazar, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, nu spune că trăiește, va trăi, este la viitor acolo. Deci, conform concepției lui Hristos, când vorbim de cel neamurit, el va trăi, cei morți care vor fi în viață, vor trăi, nu trăiesc imediat după ce au murit, trăiesc în continuare. De aceea, acea expresie să nu o luăm ca o dovadă că dacă pentru Dumnezeu toți sunt vii, în ce sens toți sunt vii? Că Dumnezeu nu te uită în sensul acesta. Dar nu că ar trăi în continuare. Asta este nebiblic.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Poftiți.
Vreau să vă întreb și eu, că nu prea sunt lămurit, privind scoaterea lui Adam și Eva din grădina Edenului, pentru că om cad din pom oprit și fără să-și ceară iertare. Adică nu și-o cerut iertare, eu dar vină unul pe altul. Că aș vrea să vă întreb, că spunea așa, că dacă îi lăsăm să mănânce din pom oprit, o să fie, deci, să deschidă ochii și o să vadă bine și rău. Și o să fie ca noi. Erau mai mulți, cei cine? Se referă numai la Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt sau erau mai multe persoane? Pentru că în același timp am înțeles că după ce au fost scoși din Eden, s-au făcut jumătate de oră liniști în cer. Și Dumnezeu a zis că care dintre fiii mei vor să meargă să-și sacrifice pentru neam omenesc. Și a ieșit Iisus în față și a zis că El merge pentru sacrifice. Deci erau mai mulți fii. Așa am găsit eu scris cel puțin. Dacă am greșit în cerătare, și vă doresc o bine din lumină și o sănătate eternică și binecuvântată.
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Este importantă că îmi închipui că și alții vor fi înțeles la fel. Așa că trebuie rezolvată această problemă și de aceea vă mulțumim. Domnule pastor.
Aici au fost mai multe.
Exact, da. Sunt legate între ele, da, în același timp.
Este în primul rând aici expresia că omul a jucat unul din noi. Este un plural, aici se referă clar la Trinitate, pentru că îngerii nu cunosc binele și răul în sensul în care cunoaște Dumnezeu. Ei nu cunosc binele și răul, îngerii. Doar Dumnezeu îl cunoaște și omul. Orice ființă, bine, și Lucifer știe și răul, îngerii căzuți, orice ființă în afară de Dumnezeu care cunoaște bine și răul este afectat de rău. Dumnezeu nu poate fi afectat. Acum când vorbim de ideea de avea mai mulți fii, găsim în Scriptură expresia Fiul lui Dumnezeu sau Fiul lui Dumnezeu și în Geneza 6 găsim Fiul lui Dumnezeu. Găsim și în Iov acest lucru. Însă, în privința lui Hristos, dacă ne uităm în special în Noul Testament, El este unicul, monogenes, huios sau theos, depinde în ce variant ne uităm, acel monogenes, vine de la monogenus, înseamnă unicul de acest fel. Deci noi suntem fiul lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu sau prin fiere, Pavel mai vorbește din fiere, Hristos este unicul de acest fel. Pentru că Dumnezeu nu are mai mulți fii în sensul în care este Hristos fiul său. Nici pe departe. Nici o ființă de pe pământ nu a fost născută că e ființă, de la Duhul, cum a fost Hristos născut. Noi, toți oamenii de pe pământ s-au născut pe cale naturală. Iar când vorbim de ființele cerești, Hristos, să nu uităm că este și Dumnezeu. Dumnezeu s-a făcut trup. Este Logosul. Nu găsim o altă ființă numită Logosul. De aceea nu pot...
Și despre care se spune că este Dumnezeu.
Nu pot merge pe ideea că cine dintre noi va merge și lasă mă duc eu să mor pentru... Dar nu cred că vorbim de ființe similare cu Fiul, că altcineva în afară de Dumnezeu putea muri pentru noi să ne salveze, nu. Doar cineva care este deopotrivă cu Dumnezeu putea să rezolve problema păcatului. Pentru că păcatul este în ultimă instanță un afront la adresa lui Dumnezeu. O ființă creată nu putea să facă acest lucru.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Poftiți.
În legătură cu prima întrebare pe care a pus-o primul dumneavoastră intervenient, să zic așa, cred că eu aș pune o întrebare nu legată neapărat cu un verset biblic, ci pe o linie prezentată în legătură cu caracterul Dumnezeu. Nu ar trebui verificat cumva Dumnezeu ăsta? Pentru că e, din ceea ce se prezintă de către teologii lumii acesteia, cel mai letal personaj pe care îl cunoaște Universul. Doar potopul, spun antropologică, a ucis cel puțin 5 miliarde de ființe umane. Având în vedere că un om trăia aproape un mileniu atunci și procrea tot timpul ăsta. Își vedeau zeci de generații în urma lor. Și atunci, iarăși, în vremurile actuale, unii teologi spun despre un tsunami, un eveniment, un cutremur, un care ia multe vieți omenești, unii îl declară că e o pedeapsă a lui Dumnezeu pentru nelegiuirea din zonă, vedeți inundațiile din New Orleans, mă rog, tsunami din Asia, unde se zicea că era un paradis sexual pentru lumea occidentală, unii spun că este un act al lui Satana. Cei doi lucrează chiar atât de, cum să vă spun, asemănător. Al doilea, iar să făcea referință la Satana, care îl ispitea pe David să facă numărătoarea. Păi în loc în Biblie spune că Dumnezeu l-a ispitit să facă numărătoarea. Adică acțiunea asemănătoare. Nu cumva sunt caractere diametral opuse. Ce face unul, nu face celălalt. Că porunca să nu ucizi. Păi chiar se referă și la păcătoși. Păi Dumnezeu se jură într-un loc în Biblie, înțeleg eu că pe viața mea că nu doresc moartea păcătosului, ci sunt angajat într-o acțiune de salvare a lui, de recuperare. Plus că în morțile acelea de la potop și toate uciderile alea în masă, miliarde de ființe umane, niciun personaj de pe planeta asta încă nu legalează. Acolo au fost omorâți și copii mici, ființe amorale. Eu am un copil de 5 luni. Mă uit la el și dacă Dumnezeu ne-ar iubi 10%, 1% din cât îl iubesc eu pe copilul ăsta, fac declarația asta. N-ar omori pe nimeni.
Bun, asta este întrebarea dumneavoastră. Bun, mulțumim.
Întrebarea mea este dacă nu ar trebui verificat încă o dată Dumnezeul ăsta la care se închină creștinismul. Pentru că, după mine, așa cum e prezentat, e cel mai mare criminal în istorie. Căutați 3 acte de ucidere din partea lui Lucifer în Biblie și vă vedeți că nu le găsiți. Despre Dumnezeu am făcut un test odată cu un grup mare de credincioși, vreo 200 de bucăți adunat la oaltă, i-am spus să îndea într-un minut 5 cazuri de ucidere din partea lui Dumnezeu cu un număr mare de victime. În 40 de secunde deja ajunseseră la 7-8 cazuri, eu trebuie să-i opresc. Păi am zis, bun, acum aveți 5 minute pentru 3 cazuri din partea lui Lucifer. Nici măcar de cartea lui eu nu și-au dus aminte, unde sunt câțiva 10 copii, 10 sticle aliniate în curte în fața lui eu și plus slujitori, niște turme animale. În rest, Lucifer inexistent. Nu omoară, nu face nimic. Și încă o întrebare, aici se leagă mult mai multe întrebări, de fapt. Dacă Dumnezeu ucide păcătoșii, cum de nu se atinge de păpușari, ci doar de păpuși? De cei pe care el înșală, adică neam omenesc, care, de vederea al teologilor, se află sub foc încrucișat.
Eu am dat seama că dumneavoastră s-am citit Biblia păsărite. Am înțeles întrebarea dumneavoastră și acum veți primi și răspunsul și vă mulțumim, nu pentru felul în care ați formulat-o, ci pentru ideea pe care o aduceți în emisiune. Domnule pastor, vă rog.
Da, este...
E provocatoare întrebarea aceasta.
E provocatoare și legitimă întrebarea, pentru că o abordare sau studiere a realității, așa cum se întâmplă pe pământ, îți ridică semne de întrebare serioasă. Doamne, ce fel de Dumnezeu este acesta care este atot puternic și iubitor, dar îngăduie sau chiar face aceste lucruri? Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, într-adevăr, sunt foarte multe cazuri când Dumnezeu a pedepsit și au fost sute de mii de oameni care au murit la un moment, asirieni, de exemplu, Îngerul Domnului a murit sau întâi născuți în Egipt. Lucifer, după cum a spus interlocutorul, pare că n-a făcut asta asemenea acte criminale. Însă ar trebui să ne gândim în contextul planului mântuirii, la sfârșit, câți oameni vor fi pierduți din cauza păcatului. Și astea sunt victime Lucifer. Ne gândim la Hristos mort pe cruce. Asta n-a fost tot un produs al păcatului, moartea pe cruce?
Dar moartea în sine, pe pământul
moartea
acesta.
Moartea în sine, păcatul. Dar ar fi bine să fii foarte precauți atunci când vorbim de astfel de lucruri. Pentru că Dumnezeul la care se închine creștinii, acum ne gândim la Dumnezeul prezentat de Biblie, noi așa găsim în Sfânta Scriptură. Că Dumnezeu a poruncit aceste lucruri. Dacă reinterpretăm printr-o gândire umanistă, așa cum astăzi, de exemplu, încercăm să proiectăm asupra lui Dumnezeu o gândire foarte umanistă despre Dumnezeu, atunci putem să aruncăm Scriptura. Înseamnă că perspectiva pe care și interlocutorul o are despre Dumnezeu accentuează doar mila lui Dumnezeu, dar nu și dreptatea lui Dumnezeu, pentru că dragostea, să nu uităm, înseamnă și milă și dreptate. Dragoste nu înseamnă doar toleranță. Pentru că gândiți-vă că la un moment dat același, o tăiere de picior poate să fie făcută și de un criminal care te face bucăți și de un medic care îți taie piciorul pentru că piciorul este cu gangrenă și tu poți riști să mori. Aceeași acțiune, dar din dimensiuni diferite. Dumnezeu când este foarte radical trebuie să fie înțeles în ansamblu. Și acum apare o altă idee, noi nu avem toate datele problemei. Noi nici măcar Scriptura pe care o avem în mână nu o înțelegem pe deplin, începând cu mine, deci nu suntem aroganți aici. Suntem limitați. În același timp trebuie să înțelegem că Scriptura ne prezintă informații minime despre Dumnezeu și despre ce face El. Dar Dumnezeu are mult mai multe rațiuni pe care noi nu le cunoaștem. Ori a judeca actele lui Dumnezeu mergând pe ideea că, de fapt, poporul a înțeles treaba aceasta, de fapt nu Dumnezeu a poruncit, că Dumnezeu este bun, că cel popor a făcut treaba aceasta, atunci putem orice act din Biblie, act istoric care este perceput din partea Dumnezeu să punem pe seama omului. Legea morală, de unde știm că Dumnezeu a dat-o? De unde știm? Că a auzit poporul, a auzit pe Dumnezeu, dar de unde știm că n-a fost o halucinație colectivă? De unde știm că nu Moise a lucrat treaba aceasta și a făcut vreo scamatorie? Dacă știm că Dumnezeu a dat legea morală, știm că și Moise a primit poruncă din partea lui Dumnezeu să facă acest lucru. Dacă punem la îndoială aceste lucruri, doar pentru că Dumnezeul care acționa atunci nu se potrivește cu o gândire modernistă despre Dumnezeu, asta e altă problemă. Eu prefer să accept un Dumnezeu biblic, da, nu este confortabil când văd anumite lucruri, dar eu cred că sunt niște operații, între ghilimele, pe care Dumnezeu a fost nevoit să le facă pentru a putea să salveze ceva din umanitate. Că dacă n-ar fi făcut aceste intervenții radicale într-un context în care era întuneric pe spiritual, toată lumea ar fi pierdut cu desăvârșire, n-ar fi fost niciunul mântuit. Dar Dumnezeu, din fericire, a intervenit unul radical ca să mai poată salva ce poate fi salvat. Nu așa trebuie să, ca operație sau ca intervenții chirurgicale din partea lui Dumnezeu, nu ca fiind lucruri nocive. Și gândiți-vă la potop, că a fost amintit potopul. Când Scriptura spune că toate întocmirile gândurilor omului erau în fiecare zi numai spre rău. Un om care trăiește aproape 1000 de ani, în fiecare zi vorbim de multe zile, să faci numai rău, numai rău și să ai și puterea să-l faci, pe un, ce lume era atunci? Dumnezeu a fost nevoit să facă acest lucru, altfel nu se putea.
Vom mai reveni
asupra acestui subiect. Da, vom mai reveni, pentru că e foarte important.
E foarte important să înțelegem. Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Vă rog, da, să închideți aparatul de radio și să ne auzim doar în telefon.
Da.
Vă rog, bine ați venit!
Bună ziua, sunt Ciuvla Constantin, din Rătești. Aș vrea să pun și eu o întrebare. Dacă în toate problemele acestea ale Bibliei, răspunsuri și întrebări, nu există cumva întrebări la care sunt legate direct, în care Dumnezeu poate răspunde, și întrebări la care omul poate să răspundă? Vedeți, problema aceasta în care la întrebările la care poate să răspundă omul sunt întrebări la care omul răspunde mânat de Duhul lui Dumnezeu și întrebări la care poate să răspundă Dumnezeu, Pavel le numește ferește-te de întrebările nebune. Eu întreb dacă nu există această separare în care ce să spună. Sunt întrebări la care se răspunde Dumnezeu și omul se ia bine aminte pe cine întreabă, omul sau Dumnezeu. Asta a fost întrebarea mea.
Da, și cred că îmi dați seama și care este direcția întrebării dumneavoastră, vă mulțumim pentru ea. Vă rog,
dumneavoastră. Da, este o abordare, zic, potrivită în acest context, pentru că trebuie să... Și am amintit ceva despre acest aspect. Sunt date la care noi nu avem acces. Noi nu avem toate datele problemei și atrage concluzii definitive că nu ai... E ca și când noi am avut o ecuație cu 5 necunoscute și am încercat să le o rezolvăm după metoda cu 2 necunoscute. Și nu poți. Noi ca oameni putem accesa doar un anumit nivel de cunoaștere. Atât putem noi ca și creaturi și că suntem păcat. Mai mult, eu cred că Dumnezeu ne va răspunde atunci când va considera că este potrivit și este bine să să dăm dovadă de un act de încredere în Dumnezeu. Ceea ce eu cred este că Dumnezeul pe care îl găsesc în Biblie și în Vechiul Testament și în Noul Testament a fost Dumnezeul pe care Hristos l-a predicat, l-a promovat. Scriptura pe care o găsim în Vechiul Testament a fost citată de apostolii Noul Testament. Prin urmare, n-am de ce să mă îndoiesc de Dumnezeul care acționează în Vechiul Testament. Așa a încercat Marcion, de exemplu, și a creat doi Dumnezei. Un demiurg vechi testamental și a aruncat Vechiul Testament și un Iisus este simbolul dragostei. Pur și simplu, eu prefer să cred în Dumnezeu și chiar dacă nu înțeleg anumite acte ale lui Dumnezeu, El mă răspunde și El are motivele Lui.
A ceea ce nu a observat sau n-a vrut să observe ascultătorul nostru este că Dumnezeu însuși se jertfește exact. Și moare ca să nu moară oamenii, dar să nu moară nu de moartea aceasta care este cauza păcatului exact. Și Satan este vinovat pentru toți oamenii care au murit vreodată pe pământul acesta și vor mai muri.
Dumnezeu spune, eu dau viață, eu omor, adică Dumnezeu are puterea să dea viață. Noi nu avem voie să ucidem pentru că nu putem crea viața. Dar creatorul poate să readucă la viață. Nu e problema asta.
Exact. Dumnezeu a murit ca toți oamenii care au crezut și au privit lucrurile așa cum trebuie să le privească și au înțeles că trebuie să fii credincios, că altfel nu ajungi la finalul dorit. Toți oamenii aceia vor fi salvați prin moartea lui Hristos. Ăsta este lucrul esențial până
și
la urmă.
Și apoi aceste istorii ne sugesc ca pilde pentru noi ca să învățăm niște lecții din istorie. Dar e nevoie de multă răbdare și încredere în Dumnezeu, practic.
De ce spuneam? O să revenim, dar noi am dezbătut subiectul acesta la emisiunea Destinații. Adică ascultătorii, telespectatorii care doresc să înțeleagă lucrurile mai în profunzime pot intra în arhiva, ori în radio, ori în televiziune, în arhivele noastre, să găsească emisiunile despre rău, despre păcatul pătruns în lume, în ce fel. Da. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Poftiți.
Am și o întrebare. Vreau să vă întreb, este sau nu păcat conform Bibliei să folosești metode contraceptive, gen sterilet sau altele? Vorbeam cu cineva zilele astea și spunea că steriletul ar fi un păcat, ar fi un fel de crimă, că deja copilul să face câteva celule și nu știu cum, nu mă pricep și dacă se poate răspund, dacă nu, nu e nicio problemă.
Bun, mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, este binevenită, toate lucrurile trebuie discutate până la urmă. Dar mai întâi luăm o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute și o să revenim cu răspunsul la întrebarea dumneavoastră.
Oh, Iisus îți spun, mâinuia.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit, dragi prieteni, în direct pentru cea de a doua parte a emisiunii și începem cu o întrebare pentru că avem un ascultător în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine ați venit noastră în casele noastre și în sufletele noastre.
Mulțumim.
Am fost puțin șocată de întrebarea de mai devreme, oarecare judecată asupra Domnului Dumnezeu, Creatorului nostru. Dar îl înțeleg oarecum pe Domnul acela și am și o întrebare. Haideți să închidem Biblia, să considerăm că ea nici nu există, dar totuși, pe baza Bibliei, știind că bărbatul este capul familiei, deci cu Biblia închisă, să judecăm așa. Omul își face o casă, are o nevastă, are copii, are un rost, da? Viața e frumoasă și deodată se trezește că cineva îi vrăjește nevasta și pune mâna pe casă, pe familie, pe tot, pe toate bunurile. Deci, repet, bărbatul respectiv fiind, conform Bibliei, capul familiei, e Dumnezeu pe pământ, practic, pentru familia lui, da? Deci, ce face omul acela? O să arunce casa în aer cu tot ceea ce este în ea? Sau o să accepte lucrurile și o să se vadă mai târziu consecințele? Vă mulțumesc, numai bine, sănătate.
Da, mulțumim. Deja o chestiune de moral aici.
Da.
Da, și de, în același timp, și de drept. Mai întâi, este sau nu un păcat să fie folosite metode contraceptive, oricare ar fi ele?
Depinde de metode. Că și avortul este o metodă contraceptivă și este păcat. Deja când vorbim de avort, vorbim de o ființă deja și ăla e păcat. E ucidere, practic. Dacă vorbim de alte metode care sunt folosite și nu apare ființa, n-au cum să fie păcat și vreau să... Au fost, de-a lungul istoriei gândirii teologice, au fost diferite perspective sau abordări. Au fost gânditori care au mers pe ideea că actul sexual din familie, singura rațiune acestui ar fi procreerea. În rest, nu ai voie. Plăcerea nu încăpea în ideea de act sexual în familie. Prin urmare, nu ai voie, dacă vrei să nu faci copii, singura metodă este abstinența. Însă această perspectivă este respinsă de însuși Apostolul Pavel, care nu direct, dar indirect ne spune, în 1 Corinteni 7, cu versetele 4 și 5, spune așa, nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul ei, ci femeia, ci nevasta, adică este obligație de familie relația sexuală și aici vorbește de trup, este evident aici. Să nu vă lipsiți unul de altul și aici în contextul sexual este clar de datoria de soț decât doar prin bună învoială pentru un timp ca să vă întâlniți cu postul și rugăciunea. Dacă cineva vrea să aibă un moment, eu știu, și spune deci observați și nu pentru un timp, spune, nu pentru mult timp. Apoi ca să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduință, nu fac din o poruncă, adică dacă vrei să te lipsești pe unul pe altul, unul de altul, este ca o îngăduință, nu e obligatoriu. Prin urmare, aici nu e vorba de crearea de copii, de procreerea, de naștere, nu. Și pur și simplu relația intimă ce este o obligație în familie. Și ce metode să fie avut atunci? Și sunt diferite metode, n-are sens să le spun acum
pe post. Dar nu e treaba noastră aici.
Dar, repet, până nu apare ființa, în momentul unirii celor două celule, deci spermatozoidul și cu ovulul de la femeie, apare ființa. Atunci este deja, nu mai este normal să intervenim. Da. Dar argumentul că intervii, eu știu, întrerupi o viață potențială Aici Biblia nu ne vorbește nici despre viața potențială. Este foarte complicată. Sunt fel de aspecte ale biologiei noastre care, mă rog, ar putea să intre în discuție, dar nu cred că este păcat să folosim anumite metode care nu obturează sau nu distrug ființa deja creată. Până acolo nu văd niciun păcat. Aici găsim foarte clar că aveau relații și metode aveau, să nu procreze copii așa la infinit, vă dați seama.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, bună ziua. Vreau să vă spun că astăzi am fost la oraș, la Haceg, și am auzit într-un magazin că un om l-a găsit spânzurat în undeva la el, în graj, din șură, nu știu să spun exact. L-a găsit pus la ștreang. Cine l-a pus pe omul ăla la ștreang? Dumnezeu? Sau acel vrăjmaș care îi lua acel ascultător, îi lua parte că nu diavolul face rău, că e diavolul nu omoare oameni. Ba da, omoare diavolul oameni. Deci nu asta e întrebarea mea. Întrebarea mea este când Dumnezeu a scos prin Moise poporul Israel din robia egipteană, ei au cerut carne și Dumnezeu le-a dat prepeliță.
Da.
Strângea fiecare cât. Cel care o strâns mai puțin, deci Numeri, capitolul 11 cu versetul 32, cel care strânsese mai puțin avea 10 omeri. Ei și le-au întins în jurul taberei. La omer mă refer eu. Cât înseamnă? Ce înseamnă un omer? Vă rog. Aha. Asta e întrebarea mea.
Da. Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, dacă închidem Biblia și discutăm lucrurile așa, din ce ne-a învățat pe noi Biblia să fim și pe baza unei morale sănătoase, ce ar trebui să facă omul care, după ce s-a însurat și a făcut o casă, are copii, se trezește că vine cineva și le ia pe toate acestea, lucrând perfid în sensul că îi păcălește nevasta, i-o seduce. Și în felul ăsta îi ia totul. Ce ar trebui să facă el?
Nu știu că intelectualarea a vorbit de seducerea femeii. Dacă ea s-ar sta sedusă, ducă-se. Vrea să fie sedusă, să se ducă. Dar dacă vine să facă un rău, el direct, normal că mă împotrivesc și vorbim de legitimă apărare. Dar dacă reușește să o seducă pe soția mea, atunci se ducă cu el. Înseamnă că nu mai iubi suficient de puternic. Depinde cum, care a fost semna întrebării. Eu am înțeles mai degrabă că întrebarea a spus, doamne, vei lupta pentru familia ta? Adică te vei lua cu el la trântă? Înseamnă, dacă vine să-ți ia totul, trebuie să lupți pentru ea. Dumnezeu luptă pentru familia sa, pentru neamul omenesc în acest sens. Adică dacă cineva îți creează rău, nu poți să-l lași ca numele Domnului, eu trebuie să te iubesc, faci rău, să-mi iei totul, că eu sunt creștin. Și așa ajunge să nu mai avem nimic aici, nici proprietăți, nu în sensul neapărat de a fi bogat, dar avea un serviciu al tău, casa ta, eu știu, familie, că suntem buni. Cred că aici și doamna a intuit bine, nu? Dacă este al tău, nu ca posesiune, pentru că nevasta nu e posesiunea ta, dar e soția ta sau copilul tău, mi-l răpești, păi te cau și în gaură de șarpe. Nu o să stau în genunchi, doamne, în duple că să-mi lase copiii. E adevărat că, dar nu poți să spui că este lipsă de creștinism dacă tu îți aperi copiii și îl înfrunți chiar și fizic la un moment dat pe cineva care îți răpește copiii. Nu e niciun păcat și nu m-aș simți mustrat deloc în conștiință să lovesc pe cineva dacă se acumulă pe stradă și vrea să-i răpească, de exemplu. Dar pentru o înjurătură pe stradă, nici mă-mi pasă. Adică atunci când sunt eu personal jignit, chiar nu mă afectez deloc, nu-mi pasă. Dar vorbim totuși de niște libertăți legitime ale noastre. Așa, gândiți-vă, de ce ne luptăm pentru libertatea de conștiință? Ca biserică ne luptăm foarte mult. lupta acestea sau problemele pe care le întâlnim în Biblie, neplăcute, reflectă lupta dintre bine și rău. Armata poporului Dumnezeu și armata celui rău. Cei care sunt sub cel rău. Și cred că aici să fim foarte atenți să nu judecăm înainte de vreme ceva.
Un telefon. Scuze. Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Alo?
Sunteți în direct. Bine ați venit.
Da, bună ziua. Am și eu o întrebare. Biblia este una. Dumnezeu este unu. Iisus unu. De ce sunt atâtea confesiuni? Eu în Biblie am citit că este o singură cale îngustă care duce la mântuire și largă este aceea care duce la pierzare. Care este acea cale îngustă care duce la mântuire?
Asta e tot?
Atâta, da.
Bine, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră foarte la obiect concretă. Ce înseamnă un omer? Cam cât?
N-am acum minte capacitatea, dar e destul de mult. Știu că am studiat, dar nu am minte acum nimic. Deci n-am nici
Biblia. O să răspundem cu altă ocazie de documentul.
Chiar n-am minte acum și sunt măsurători, nu le țin minte, dar e destul de... Sunt câteva kilograme bune.
Da. Ce înseamnă calea îngustă? Trebuie să înțelegem. Ea duce la mântuire, spune Iisus. Ce reprezintă mulțimea aceasta de confesiuni care există și toți își revendică Biblia? Care ar fi calea îngustă, de fapt?
Dacă ne gândim la spusele Domnului Hristos, El spune: Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. În acest context, când vorbim de raportarea la Dumnezeu ca persoană, Hristos este calea. Nici o altă religie, în afară de creștinism, nu oferă calea spre Dumnezeu. Acum când vorbim de creștinism, pentru că și aici sunt foarte multe confesiuni creștine, depinde de fiecare cum interpretează această cale, pentru că dincolo de persoană vorbim și de cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Hristos spune la un moment dat, se ruga Tatălui, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Avem Sfânta Scriptură, care este o lumină pe cărarea noastră, este o candelă pentru noi. Dar și aici sunt foarte multe interpretări. Cum interpretăm ceea ce avem? Adică nimeni, nu văd un creștin să conteste cuvântul lui Dumnezeu, un creștin serios. Nu contează confesiunea. Dar cum îl înțelegi?
Aici sau nu-l contestă în mod direct, îl contestă...
Prin neglijare.
Și prin interpretare.
Ori, atunci când vorbim de diferențierea aceasta confesională, totul se pleacă de la cum interpretăm cuvântul lui Dumnezeu. Și aici este munca noastră a teologilor să fim cât mai fidel cuvântului și de aceea studiem permanent. Nu ne oprim.
Și apoi Domnul Iisus nu vorbește numai despre calea largă și calea îngustă, mai vorbește și de alte staule.
Da, El spune că...
Și atunci trebuie să vedem care este staulul de bază și care sunt celelalte staule.
Da, El spune că mai am altul care nu sunt în acest staul, dar le aduc. Și pentru mine staul este Scriptura.
Exact.
Este Scriptura, nu este o confesiune anume. Este Scriptura și El este păstorul cel bun.
Și atunci declarația directă e: staul meu este Scriptura.
Exact. Cine vrea să se apropie, avem Scriptura și El este persoana prin care putem veni la Tatăl.
Confesiunea mea este Scriptura, ar putea să spună cineva și că am auzit pe cineva spune în felul acesta.
Biserica, indiferent de ce, biserica este supusă Scripturii, nu e deasupra Scripturii niciodată biserica.
Un telefon în direct, ultimul telefon de astăzi. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Aș avea o întrebare referitor la împăratul David. S-au făcut tot felul de predici pe seama păcatului lui David, crima și adulterul comis, dar n-am văzut niciodată discutându-se despre Batșeba. Mă uit atent la femeia aceasta și observ că ea nu se opune când este chemată la curte, nu spune, nu refuză pe împăratul David, nu schițează nici măcar un gest. Și nu văd ca ea să fie pedepsită. Nu că aș fi vrut să fie și ea pedepsită pe lângă împăratul David, dar nu văd deloc să se sesizeze păcatul și al ei. Se uită toți doar spre David, teologii bat în David, David a făcut așa, e adevărat, a greșit foarte, foarte greu înaintea lui Dumnezeu, dar la Batșeba nu văd absolut nimica. Întrebarea mea este, se vede undeva în pasajul biblic de acolo că ar fi fost pedepsită și ea, o trage cineva la răspundere, îi spune ceva? Aceasta este întrebarea.
Mulțumesc. Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Unele lucruri nu se spun direct, dar ele există acolo și le putem depista. Poftiți.
Da, acum vă dați seama că nici Bathsheba n-a fost ușa de biserică, mai ales că locul în care se scălda, deși era comun pentru mai multe case, dar cei care au fost în Israel știu că palatul lui David a fost pe un deal și cumva vedea ca tot ce se întâmplă pe acolo și putea să evite acest lucru. Acum sunt anumite interpretări care spun că au trimis soldații și cumva au s-o cu forța, deși mă îndoiesc, nu accept această variantă, dar ea s-a supus și Dumnezeu n-a scuzat-o neapărat pe ea, ca dovadă că primul copil a murit și a suferit și ea.
Și asta, adică, este pedeapsa.
Această pedeapsă a fost mai cruntă pentru ea decât pentru David, care mai avea copii. De aceea nu cred că Dumnezeu nu a avut în vedere și pe ea. Numai că David este discutat și este abordat în Biblie pentru că era, în general, bărbații erau capii de familie și ei erau răspunzători, dar era împăratul. Era împăratul și aici...
Și cine îi se putea opune?
Și a fost un episod mult mai amplu, cu un context foarte interesant și nu se putea opune. De aceea el a fost responsabil mult mai mult, mai mare, și Dumnezeu l-a pedepsit mai aspru pe el pentru că era împăratul și spre el se uitau oamenii. Și l-a adus o dezonoare puternică la seara lui Dumnezeu în popor cu acea ocazie.
Și cu adevărat ultima întrebare este una din internet pe care am primit-o astăzi pe mail. Saul se duce la vrăjitoarea din Endor. Ascultătoarea noastră observă că este un soi de spiritism acolo. Și întreabă vrăjitoarea, pe cine să-ți scot? Pe Samuel să-l scoți, spune Saul. Și mai întreabă el după aia, spune-mi ce vezi, parcă văd un Dumnezeu ieșit de sub pământ. Întrebarea ascultătoare este, de unde să-l scoată? Fiindcă Samuel era mort. Cum explicăm momentul acesta?
Pasajul ne spune foarte clar că în momentul în care, până să meargă David la vrăjitoare, nu i-a răspuns nici prin preoți, nici prin proroci, nici prin Urim, nici prin Tumim. Marele preot era. Practic, Dumnezeu a întrebat orice legătură cu Saul pentru că s-a dovedit necredincios. În acest context, tot ce se întâmplă acolo nu are de-a face cu Dumnezeu. De acolo, Samuel clar nu trăia, adică dacă Dumnezeu nu i-a răspuns prin nimic, putea vrăjitoarea, era mai puternică decât Dumnezeu. Prin urmare, acea ființă pe care a văzut-o vrăjitoarea a fost un spirit demonic. Deci, practic, Saul a mers să-l consulte pe cel rău, ca dovadă că așa a ajuns rău. Dar Dumnezeu nu era acolo. N-avea cum. Și dacă, chiar dacă era Samuel, era în pământ sau în cerul, după teoria că sufletul ar fi nemuritor. Dar Samuel era mort, nu vorbim de un suflet nemuritor, prin urmare, acea ființă, chipul din pământ, era un spirit demonic.
Așa că ascultătoarea noastră și-a răspuns singură în momentul în care a observat că e vorba despre spiritism acolo și nu despre altceva.
Spiritism.
Domnule pastor, ne oprim aici pentru astăzi. Vă mulțumim, vă așteptăm și în ediția viitoare a emisiunii noastre. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru mulțimea întrebărilor, o cascadă de întrebări astăzi. Vă mulțumim pentru ele și vă așteptăm peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, de la microfon, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!